ντοκιμαντέρ, κύπελο Χριστουγέννων και Boxing Day.
Στην Αγγλία την περίοδο των Χριστουγέννων, εκτός των άλλων, υπάρχει και ποδόσφαιρο. Η λεγόμενη Boxing Day, κατά την οποία τα ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι σφιχτικά γεμάτα. Αυτή η εξαιρετική ποδοσφαιρική παράδοση είχε κάποτε και ελληνικό ενδιαφέρον, με μεγάλη απήχηση από το φύλαθλο κοινό. Σήμερα ακούγεται δύσκολο, θα λέγαμε αδύνατο να γίνει, αλλά κάποτε στην πατρίδα μας είχαμε κύπελο Χριστουγέννων, όπως και κύπελο Πάσχα, στα οποία συμμετείχαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Πολλές φορές συμμετείχαν ομάδες από το εξωτερικό και ασφαλώς πολλοί ακόμη ελληνικοί σύλλογοι. Το πρώτο κύπελο Χριστουγέννων διοργανώθηκε από το ΠΟΚ το 1943 και η πρώτη διοργάνωση κράτησε 2 χρόνια. Πήραν μέρος ξένες ομάδες και οι 3 του ΠΟΚ. Και για όποιον δεν το θυμάται ή δεν το γνωρίζει, το ΠΟΚ ήταν ένα σύμφωνο εμπορικού χαρακτήρα των 3 δημοφιλέστερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά. Η ονομασία προήλθε από τα αρχικά τους: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Κωνσταντινούπολη για την ΑΕΚ. Το ΠΟΚ δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 1927 ως ένα είδος αθλητικού τραστ με σκοπό το αμοιβαίο όφελος από τη διοργάνωση αγώνων και τουρνουά και εξελίχθηκε σε μακροχρόνια συνεργασία των 3 ομάδων ως τα μέσα της δεκαετίας του 60. Τέλος πάντων, το κύπελο Χριστουγέννων συνεχίστηκε με διακοπές μεν, αλλά ως το 1962. Συνολικά διεξήχθησαν 18 διοργανώσεις, αλλά η μία του 1951, όπως λένε, αλλά θα ακούσετε παρακάτω, διακόπηκε χωρίς να ολοκληρωθεί. Πολυνίκη σύλλογος υπήρξε Ολυμπιακός με 10 κατακτήσεις. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε νικήτρια 3 φορές, ο Παναθηναϊκός 2 φορές, ενώ σε 2 διοργανώσεις δεν αναδείχθηκε νικητής, μιας και έληξαν με ισόβαθμους κάποιους από τους συμμετέχοντες. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είναι γνωστό ότι πριν όχι πολλά χρόνια, κυρίως πριν γίνει περισσότερο εμπορικό από όσο πρέπει, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ήταν μια γιορτή. Κάθε Κυριακή ή όποτε είχε παιχνίδι, ο Έλληνας είχε αυτή την πολύ ωραία οικογενειακή συνήθεια τις περισσότερες φορές. Πριν τον πόλεμο ειδικά, το ποδόσφαιρο δεν ήταν ακόμη τόσο διαδεδομένο. Από το 1926 και τη σύσταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το ποδόσφαιρο αύξανε τους οπαδούς του και από στόμα σε στόμα γεννιούνταν οι καινούργιοι ήρωες. Λίγα χρόνια μετά και το τέλος του Εθνικού Πρωταθλήματος το 1940, ακούστηκε αρχικά ως σκέψη η δημιουργία μιας διοργάνωσης με το όνομα Κύπελο Εορτών, μια χριστουγεννιάτικη γιορτή με τη συμμετοχή όλων. Θα έμπαιναν χρήματα στα ταμεία των ομάδων, ο κόσμος θα έβλεπε σε χαρούμενες και γιορτινές μέρες ποδόσφαιρο, απαλλαγμένος από τη δουλειά του λόγω άδειας και θα μπορούσε να πληρώσει τις 2 δραχμές maximum για το εισιτήριο λόγω του δώρου, ας πούμε. Ήρθε όμως ο πόλεμος και παρά το γεγονός ότι η Αθήνα ήταν μακριά από το μέτωπο του πολέμου, ήρθε ο Απρίλιος του 1941 που οι Γερμανοί μπήκαν και στην πρωτεύουσα της Ελλάδας και όπως πολλά άλλα πράγματα, ακόμη πιο σημαντικά βεβαίως, σταμάτησαν προς το παρόν. Πού καιρός και όρεξη για ποδόσφαιρο. Ευκαιρία να ξεχαστεί ο κόσμος, έλεγαν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Σε αυτό αποδίδουν ορισμένοι το γεγονός ότι ξεκίνησε το κύπελο εορτών, που αργότερα ονομάστηκε κύπελο Χριστουγέννων. Το Δεκέμβριο του 1943 έγινε η αρχή. Άλλωστε ο κόσμος τότε είχε ελάχιστες διεξόδους και το τουρνουά εκείνο τον Δεκέμβριο ήταν ό,τι έπρεπε για τα μικρά παιδάκια που το μόνο που έβλεπαν ήταν καρότσια να μεταφέρουν τραυματίες. Ανήμερα των Χριστουγέννων ήρθε και το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Αιώνιο ντέρμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολλοί κόσμος, πάνω από 10.000 άνθρωποι στο γήπεδο, οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 5-2 και κατέκτησαν το πρώτο άτυπο κύπελο Χριστουγέννων. Την επόμενη χρονιά οι εικόνες ήταν διαφορετικές, με την έννοια ότι η πατρίδα μας ήταν ελεύθερη μεν, αλλά πληγωμένη. Η διοργάνωση του κυπέλου Χριστουγέννων αναμενόταν πλέον περισσότερο εορταστική, όπως ήταν και το κλίμα της εποχής. Αλλά και πάλι, στην Αθήνα ξέσπασα τα Δεκεμβριανά μια σειρά ένοπλων συγκρούσεων διάρκειας 33 ημερών από το Δεκέμβριο του 1944 μέχρι και το Γενάρη του 1945. Και ήταν η μοναδική ιστορικά περίπτωση κατά την οποία σημειώθηκαν πολεμικές συγκρούσεις τέτοιας έκτασης στην Αθήνα από καταβολής ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η κατάκτηση του τουρνουά από την ΑΕΚ πέρασε σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Άλλωστε, η Λεωφόρος είχε ανατιναχθεί στις 23 Δεκεμβρίου, επειδή δίπλα ήταν οι φυλακές Αβέροφ που αποτελούσαν τον στόχο των ανταρτών. Ξανά το ποδόσφαιρο σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, φυσικό επακόλουθο της εξαιρετικά έκριθμης κατάστασης στην Αθήνα για αναπόφευκτη ματέωση κάθε τουρνουά. Και για 2 χρόνια το κύπελο εορτών δεν διοργανώθηκε, τα παιδιά άλλωστε ήταν κλειδαβαρωμένα στο σπίτι, οι γονείς δεν επέτρεπαν ούτε για τα κάλαντα να βγουν υπό το φόβο κάποιας αδέσποτης σφαίρας. κατάσταση έδειχνε να ομαλοποιείται προς το τέλος του 1946. Τότε διοργανώθηκαν κάποιοι φιλικοί αγώνες, ας το πούμε, εορταστικού χαρακτήρα. Ο Πανιώνιος κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ο Εθνικός την ΑΕΚ, που τυπικά αργότερα κατέκτησε το φιλικό τουρνουά, επικρατώντας τον Ολυμπιακό με 3-0. Επισήμως, η ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελλο του 1947, χρονιά που ο θεσμός δείχνει να παγιώνεται στις συνειδήσεις και το θυμικό των Αθηναίων. Την επόμενη σεζόν, ο Ολυμπιακός πήρε εκδίκηση και σήκωσε το κύπελλο την ώρα που η Αθήνα επέστρεφε σε ομαλή καθημερινότητα. Τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους για να παίξουν και η απαγορευμένη περιοχή του Κολονακίου Σκομπία από τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι ξανά έγινε το κέντρο της πρωτεύουσας. Ανέκαθεν υπήρχαν σκέψεις για συμμετοχή και ξένων ομάδων στο τουρνουά, οι οποίες επανήλθαν, όπως και η ατμόσφαιρα στην Αθήνα που αποκτούσε ξανά χριστουγεννιάτικο χρώμα. Η Αυστριακή Wiener θα έπαιζε με τις ελληνικές ομάδες και αυτό έστειλε περισσότερο κόσμο στην ουρά για ένα φθηνό εισιτήριο των αγώνων. Η τριπλέτα του ΠΟΚ έκλεισε τις κατακτήσεις της το Δεκέμβριο του 1949 με τον Παναθηναϊκό να στέφεται πανηγυρικά νικητής του κυπέλου Χριστουγέννων. Μπορεί για την ΕΠΟ να ήταν κύπελο εορτών, από στόμα σε στόμα όμως οι Αθηναίοι το ονόμασαν κύπελο Χριστουγέννων. Περνάμε στη διοργάνωση του 1950, η οποία είναι πανηγυρική και για πρώτη φορά διαρκεί πάνω από 2 εβδομάδες. Το γήπεδο γεμίζει, ο κόσμος αναζητά διασκέδαση και ποδόσφαιρο και ουσιαστικά αυτή είναι η χρονιά που η Ελλάδα αποκτά τη δική της Boxing Day, η οποία μάλιστα δεν είχε νικητή αφού ισοβάθμισαν όλοι στην πρώτη θέση. Και επειδή δεν είχε προβλεφθεί από κανέναν τι θα συνέβαινε σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεν αναδείχθηκε νικητής. Εκείνη την περίοδο ο Ολυμπιακός ξεκινούσε να χτίζει το μύθο του, αφού αυτή η δεκαετία του 50 θα είναι εκείνη που θα του χαρίσει το προσωνύμιο θρύλος. Και εκτός των 7 πρωταθλημάτων σε αυτή τη δεκαετία θα κατακτήσει και 6 κύπελα Χριστουγέννων. Η ομάδα με τον Μέρμιγκα και κυρίως τον Γιώργο Αντριανόπουλο επικεφαλής είναι κυρίαρχη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και υπό τις οδηγίες των αδελφών Γιάννη και Βαγγέλη Χέλμη συστήνει στους φιλάθλους μια πλειάδα πολύ σημαντικών και πρωτοπόρων ποδοσφαιριστών της εποχής. Μπέμπης, Μουράτης, Ρωσίδης, Δαρίβας, Κωτρίδης, Ψύχος, ο Σάββας Θεοδωρίδης. Μέχρι το 1959 δεν είχε θεσμοθετηθεί η πρώτη εθνική, που ήταν και η αιτία που το κύπελο Χριστουγέννων τελικά έφθινε και εν τέλει ματαιώθηκε επαόριστον. Και η μοναδική ευκαιρία για μαζεμένα ντέρμπι ήταν αυτά τα ιδιότυπα κύπελα που είχαν βρει οι ομάδες για να βελτιώσουν τα έσοδά τους. Στα μέσα της δεκαετίας λοιπόν, οι μάχες ανάμεσα στις 3 του πρώην ΠΟΚ ήταν ομηρικές. Ο Παναθηναϊκός του Πανάκη, του Παπαντονίου και του Λινοξυλάκη κατέκτησε το κύπελο το 1955. Η ΑΕΚ του Κανάκη, του Πουλή, του Σταματιάδη το κατέκτησε το 1956. Ο Ολυμπιακός του Ιφαντή και του Πολυχρονίου επέστρεψε στους τίτλους το 1957. Και το κύπελο Χριστουγέννων έγινε η αγαπημένη συνήθεια των φιλάθλων που, περιχαρείς και παρασυρώμενοι από το εορταστικό κλίμα, γέμιζαν τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο. Ομάδες ξακουστές, που οι φιλάθλοι γνώριζαν πια από τις εφημερίδες, έρχονταν για να πάρουν μέρος σε αυτά τα σπουδαία φιλικά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε σερί τα 4 τελευταία κύπελα Χριστουγέννων. Του ξέφυγε μόνο εκείνο του 1958, που παραλίγο να κατακτήσει ο Απόλλων μετά από έναν δραματικό, ισόπαλο αγώνα εναντίον της Rapid Viennes. Τελικά το κύπελο δεν απονεμήθηκε σε κανέναν, ισοβάθμισε ο Απόλλωνας με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση και ούτε τότε είχαν κριτήριο για το ποιος θα βγει πρώτος. Όπως μπαράζ ή κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα όμως έβγαλε θετικό πρόσημο, αφού η Λεωφόρος είχε 15.000 κόσμο, το κοινό ήθελε ποδόσφαιρο και το είχε μάλιστα συνδυάσει με τα Χριστούγεννα. Το τουρνουά του 1958 ήταν ουσιαστικά και το τελευταίο μεγάλο τουρνουά. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 60, όλα είχαν αλλάξει. Το ίδιο και το ποδόσφαιρο που ξέφυγε από το ερασιτεχνικό και έκανε άλμα σε ημιεπαγγελματικό. Οι ποδοσφαιριστές ήταν πλέον αναγνωρίσιμοι, ζεν πρεμιέ της εποχής και έφταναν σε σημείο να συμμετέχουν ακόμη και σε κινηματογραφικές ταινίες. Οι αστέρες της μπάλας ήταν πια αστέρες και του σινεμά. Ο θεσμός ενός κυπέλου που αποτελούσε κυρίως κοινωνικό γεγονός έπαψε να έχει νόημα. Οι Αθηναίοι είχαν πλέον περισσότερες επιλογές, τα παιδιά πήγαιναν και κινηματογράφο με τους γονείς τους, τα ζαχαροπλαστεία ολοένα και πλήθαιναν, άνοιξαν εμπορικά κέντρα και μεγάλα μαγαζιά όπως το Μινιόν. Έτσι σιγά σιγά έσβησε το κύπελο Χριστουγέννων που έδωσε τη θέση του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πρώτης εθνικής. Οι ξένες ομάδες επισκέπτονταν τη χώρα μας όχι πια για φιλικά, αλλά και για τα κύπελα Ευρώπης. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ισχύουν και στο ποδόσφαιρο. Είναι η ευκαιρία για τους παίχτες και τους προπονητές να χαλαρώσουν και να περάσουν λίγες στιγμές ηρεμίας ή όπως αλλιώς θέλουν, τέλος πάντων, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στην Αγγλία όμως είναι η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου. 3 αγωνιστικές ημέρες από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι την Πρωτοχρονιά και μια πραγματική γιορτή στα γήπεδα αρχής γενομένης από την επόμενη των Χριστουγέννων. Κάποιες πληροφορίες της εποχής ανέφεραν ότι το κύπελο Χριστουγέννων του 1951 είχε διακοπή, όπως λέγαμε και πριν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει. Υπάρχει μάλιστα χαρακτηριστικό δημοσίευμα στις 31 Δεκεμβρίου του 1951 που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 2-0 τη ΑΕΚ. Μάλιστα, με τον τίτλο του αυτό ολοκλήρωσε το απόλυτο στη συλλογή τίτλων, καθώς είχε κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδας, το πρωτάθλημα Πειραιός, καθώς και το κύπελο Πάσχα και το κύπελο Θέρους. Όλα μαζί. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες επαξίως το κύπελο, νικήσα στην ΑΕΚ με τέρματα 2-0. Τα γκολ της μεγάλης νίκης των περσινών πρωταθλητών επέτυχαν ο Δρόσος και ο Μουράτης με πέναλτι στο β' ημίχρονον. Τρία άλλα γκολ του Ολυμπιακού, εκ των οποίων τα δύο επέτυχε ο διακριθής ως έξω δεξιά Ρωσίδης και το ένα ο Κάνσος, ικυρώθησαν ως offside ή ως foul. Την επιβολή του Ολυμπιακός οφείλει εις το ότι η λαμπράχθες αμυνά του εξήρθρωσε την επίθεση της ΑΕΚ και έδωκε την ευκαιρία εις τους κυνηγούς του να κινηθούν με αποτελεσματικότητα προς τα εμπρός, ανέφερε χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδό της η αθλητική ηχό. Η ιστορική εφημερίδα ανέφερε και σε άλλα δημοσιεύματα σχετικά με το κύπελο Χριστουγέννων. 10 ομάδες με πρώτο τον ΠΑΟ διεκδικούν το κύπελο των Χριστουγέννων. Οι μεγάλοι αγώνες των εορτών έχουν εισέλθει ήδη στο στάδιο της πραγματοποιήσεως και χθες ανακοινώθησαν επρώτα λεπτομέρεια. Ως γνωστόν, οι αγώνες ούτε θα γίνουν φέτος χωριστά εις τας Αθήνας και χωριστά εις τον Πειραιά. Εις την πρωτεύουσα θα διοργανωθεί μέγα τουρνουά με συμμετοχή των περισσότερων σωματείων πρώτης κατηγορίας. Προς τούτο, πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού εκλήθησαν χθες εις σύσκεψην όλα τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας, για να καθορίσουν από κοινού τις λεπτομέρειες. Εις την σύσκεψη δεν μετέσχε η ΑΕΚ ή της θα αγωνιστεί εις το Πειραϊκό συγκρότημα, ενώ ο Πανιόνιος εζήτησε αναβολή μιας ημέρας για να απαντήσει.
Καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου, θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να τις κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί, να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες ό,τι κακό να το περνάω, θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω, θες δικαιολογίες πάντα να έχω, θες να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφεις όλα αυτά που εσύ θα πες. Μ' αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησες. Θες να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες
περνάμε σε άλλο δημοσίευμα. Αθλητική ηχό στις 27 Δεκεμβρίου του 1945. Ο χθεσινών αγών Παναθηναϊκού ΑΕ Παγκρατίου, ο οποίος διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ άρχισε με τους καλύτερους Ιωνούς, ετερματίσθη ένα λεπτό πρώτης κανονικής λήξεώς του εν μέσω επεισοδίων και συμπλοκών. Ήρωες των επεισοδίων ήσαν η Νικολόπουλος, Πάο και Καραγεώργης, Παγκράτη, οι οποίοι ελισμόνησαν προς στιγμήν την ιδιότητα των αθλητών και εις μίαν σύγκρουσιν των συνεπλάκησαν, συνετελέσαντες εις την διακοπή του αγώνος ένα λεπτό πρώτης κανονικής λήξεώς του. Εκτός από κάποια επεισόδια πάντως, υπήρχαν και ματσάρες, όπως εκείνο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-0, στο οποίο οι πράσινοι έβαλαν στα 6 πρώτα λεπτά τα γκολ της νίκης. Μαζί με τα του ματς δεν έλειπαν και τα πειράγματα. Οι φίλαθλοι που ανέβαιναν τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 3:20 είδαν αυτό το θέαμα. Ανέβαινε προς τα πάνω επιβλητικά μία νεκροφόρα που την ακολουθούσαν τα ταξί μιας κανονικής κηδείας. Η νεκροφόρα ως γνωστόν είναι αυτό που ερέθιζε τους Ολυμπιακούς φιλάθλους από τον παλιό καλό καιρό και ακούστηκε κάποιος οπαδός της πειραϊκής πρωταθλήτριας να διαρωτάται. Τι θα γίνει πάλι, οχτάρες τα έχουμε, νεκροφόρες βλέπω, αναφέρει η αθλητική ηχό σε σχετικό δημοσίευμά της.
Ψηλά τα παρατήρια, δυο ματωφρυδά γιοβύρια, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματωκλάδα σου κλείνεις να πέρα. Να περάσω δε μ' αφήνεις. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματωκλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Στο μπαξέ, στο περιβόλι είναι η δώδεκα αποστόλη. Τυρίνιο ποτίζουν μέλι, μα εκείνη δε με θέλει. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματωκλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματωκλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις.
Τέλος, στην ίδια εφημερίδα, στις 24 Δεκεμβρίου του 1953, διαβάζουμε για την επίσκεψη της Ιουγκοσλαβικής Βοηβοντίνα. Η πανίσχυρος Βοηβοντίνα ήλθε χθες και προπονήθηκε το απόγευμα στον Παναθηναϊκό. Της αποστολής μετέχουν και οι περίφημοι διεθνείς Ράικοβ, Βεσελίνοβιτς, Μιλοβάνοφ, Μπόσκοβ. Αύριο το απόγευμα, η ξένη ομάδα δίδει τον πρώτο αγώνα της εις Ελλάδα εναντίον της ΑΕΠ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκαλεί η πρώτη αναμέτρησή μας με τους Ιουγκοσλάβους εις την νέα περίοδο. Η Μπεογκράντσκι απειλεί να συντρίψει τον Απόλλωνα, αναφέρει το φίλο της παραμονής των Χριστουγέννων του 58. Η Βοηβοντίνα συγκρούεται σήμερα στο Φάληρον με τον Ολυμπιακό. Τεράστιο το ενδιαφέρον των μάτς των Γιουγκοσλάβων. Αύριο θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Η ισχυρά Γιουγκοσλαβική ομάς κατέρχεται πάνωπλος, διαβάζουμε, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1959. Μάλιστα, τη χρονιά εκείνη οι Γιουγκοσλάβοι νίκησαν 8-3 τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο που έπαιξαν καθήλωσε τους Έλληνες φιλάθλους που είχαν πάει να παρακολουθήσουν. Σήμερα όμως Boxing Day, με την έννοια ποδόσφαιρο στα Χριστούγεννα, έχουμε στην Αγγλία. Είναι επίσημη γιορτή και αργία για τις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν είναι επίσημη, αρκετοί πληθυσμοί που ζουν κοντά στα σύνορα με τον Καναδά την ακολουθούν. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πότε ξεκίνησε και από ποιον. Για κάποιους, οι ρίζες ανάγονται ακόμη και στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας ή στο Μεσαίωνα. Βασικά θεωρείται ότι έχει σχέση με τα μικρά ξύλινα κουτιά, box, στα οποία οι πλούσιοι έβαζαν δώρα ή φαγητά για τους φτωχούς. Την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων συνόδευε τα πλοία για καλή τύχη και το τοποθετούσε σε καθένα ο ιερέας. Τον 18ο αιώνα έβαζαν την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων κάποια μικρά δώρα, αλλά συνήθως τα αποφάγε τους, οι πλούσιοι δηλαδή, και το τοποθετούσαν στις εκκλησίες ώστε να τα πάρουν οι φτωχοί υπήκοοι τους του χωριού ή της πόλης. Επίσης, τον 19ο αιώνα, την εποχή της Βασίλισσας Βικτωρίας, έγινε έθιμο για τους εμπόρους να ανταλλάσσουν δώρα μέσα σε αυτά τα κουτάκια, για καλή τύχη. Και το έθιμο συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας, οπότε και συνήθως ανταλλάσσουν τα δώρα και τις ευχές όλες οι οικογένειες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι η μόνη αθλητική δραστηριότητα της ημέρας. Για τους πολύ πλούσιους, είναι η παραδοσιακή ημέρα για να λάβουν μέρος στο κυνήγι της Αλεπούς. Επίσης, στο Σόρεϊ, στο Κέμπτον Πάρκ, διεξάγεται η υποδρομία του βασιλιά Γεωργίου του Έκτου, από τις πιο δημοφιλείς της χώρας. Υπάρχει ακόμη πλήρης αγωνιστική στο ράγμπι, στην Αυστραλία επίσης υπάρχει τουρνουά κρίκετ στη Μελβούρνη και ιστιοπλοϊκός αγώνας στο Σίδνεϊ, μια και εκεί εκμεταλλεύονται και τον καιρό, αφού είναι καλοκαίρι. Βέβαια, η διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου είναι το κύριο γεγονός που χαρακτηρίζει την ημέρα και αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής κουλτούρας των Βρετανών. Αρχικά διεξάγονταν δύο αγώνες κολλητά, 25 και 26 Δεκεμβρίου, και συνήθως έπαιζαν μεταξύ τους ομάδες της πόλης ή γειτονικές, ώστε οι φύλαθλοι και οι σύλλογοι να μην ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις. Ήδη από τα τέλη του 1800, παρακαλώ, καταγράφονται επικές αναμετρήσεις. Η Ντέρμπι αντιμετώπισε τη Λίβερπουλ και την Γκλόσοπ το διήμερο του 1899, κερδίζοντας μάλιστα 3-2 και 4-1. Η παράδοση αγώνων ανήμερα τα Χριστούγεννα συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1950, με τα γειτονικά Ντέρμπι να προσελκύουν και το μεγαλύτερο αριθμό θεατών της χρονιάς. Και τελευταία φορά, πλήρη αγωνιστική, είχαμε το 1957 στη Σκωτία το 1971. Ενώ αγώνας της Division 1 διεξήχθη για τελευταία φορά στις 25 Δεκεμβρίου 1965 ανάμεσα στην Blackpool και την Blackburn. Όμως κάτι έντονες διαμαρτυρίες πια των ποδοσφαιριστών και των μελών των συλλόγων που ήθελαν έστω και μία μέρα ξεκούραση με τις οικογένειές τους, κάτι και τα θέματα μεταφοράς των οπαδών με τα δημόσια μέσα, διέκοψαν τέλος πάντων το έθιμο. Πλέον, ποδόσφαιρο υπάρχει μόνο στις 26 Δεκεμβρίου, μία ακόμη αγωνιστική στις 28 και το εορταστικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται την πρωτοχρονιά. Η αγωνιστική της Boxing Day συνήθως σηματοδοτεί το μέσον του πρωταθλήματος. Πολλές φορές υπάρχει τεράστιο αγωνιστικό ενδιαφέρον, ακόμη και αν απουσιάζουν παιχνίδια των μεγάλων. Η πιο παραγωγική αγωνιστική έγινε το 1963 με 66 γκολ στην πρώτη τότε κατηγορία και μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα. Burnley Manchester United 6-1, Fulham Ipswich 10-1, West Ham Blackburn 2-8. Δύο μέρες μετά, που έγινε η επόμενη αγωνιστική και τα ζευγάρια ήταν τα ίδια με ανάποδες έδρες, τακτική που ακολουθήθηκε συχνά ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός για τους συλλόγους και λιγότερη καταπώνηση, και τα αποτελέσματα ήταν ανάποδα. Blackburn West Ham 1-3, Manchester United Burnley 5-1, Fulham Ipswich 2-4. Ο τίτλος του πρωταθλητή χειμώνα δεν σήμαινε μέχρι την τελευταία δεκαετία και πολλά πράγματα στην Αγγλία. Μάλλον με κατάρα έμοιαζε. Όμως τα τελευταία 10 χρόνια η ομάδα που ήταν στην κορυφή τα Χριστούγεννα τις περισσότερες φορές πήρε τελικά και το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, οι φίλαθλοι περιμένουν αγωνιώντας κάθε καλοκαίρι στην κλήρωση το πρόγραμμα της Boxing Day. Είτε υπάρχει μεγάλο ντέρμπι, είτε όχι, έχουν μάθει ότι την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων θα την διασκεδάσουν με τον καλύτερο τρόπο, με ψώνια στα μαγαζιά και παρακολουθώντας με τα παιδιά τους την αγαπημένη τους ομάδα. Και βέβαια, αποτελεί ένα μοναδικό τηλεοπτικό γεγονός σε όλο τον κόσμο. Τα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν τα δικαιώματα αναμετάδοσης της Premier League ετοιμάζουν special αφιερώματα και εκπομπές. Οι αριθμοί μάλιστα των εισιτηρίων στην Boxing Day επιβραβεύουν την επιλογή των διοργανωτών, καθώς η αύξηση στους θεατές κάποια σεζόν άγγιζε το 24% σε σχέση με τις υπόλοιπες αγωνιστικές. Πάντως, Ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την εφαρμογή ενός διαλύματος στη διάρκεια των εορτών. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε πει κάποτε πως αυτό θα ήταν μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες και τους προπονητές να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να προετοιμαστούν για την υπόλοιπη χρονιά, ειδικά αν ακολουθεί και μια διοργάνωση το καλοκαίρι, όπως Euro ή Mundial. Οι κακές εμφανίσεις της Εθνικής Αγγλίας στα μεγάλα τουρνουά για κάποιους είναι αποτέλεσμα του εξοντωτικού προγράμματος και τις συγκρίνουν με την παρουσία χωρών που έχουν διακοπεί στο πρωτάθλημα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Ακόμα και αν κάποιος υποστηρίξει πως το παραπάνω μπορεί να είναι και σύμπτωση, δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η καταπώνηση των παικτών λόγω του ρυθμού της Premier League είναι μεγαλύτερη και η διακοπή μόνο ευεργετική θα ήταν για τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Ένα διάλειμμα είχε σημειωθεί μέχρι σήμερα, το 1962, το οποίο μάλιστα ονομάστηκε Μεγάλη Ψύχρα, επειδή ο χιονιάς παρέλυσε από τα Χριστούγεννα μέχρι και τον Μάρτιο όλα τα πρωταθλήματα και δεν διεξάγονταν μάτς. Που είναι λάτρεις των στατιστικών, έχουν ξεχωρίσει 5 από όλα τα παιχνίδια ως αξέχαστα σε Boxing Day εποχή. Coventry Arsenal 3-2 το 1999. Έκπληξη σήμερα, έκπληξη και τότε. Έστω και αν οι Sky Blues είχαν στη σύνδεσή τους τον Robbie Keane που σκόραρε σε εκείνο το match, ήταν αποτέλεσμα που προκάλεσε εντύπωση. Η ομάδα του Gordon Strachan είχε προηγηθεί 2-0 από το πρώτο μέρος. Oldham Manchester United 3-6 το 1991. Μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης για την Boxing Day, ο Dennis Irwin. Όχι μόνο δεν σεβάστηκε την Oldham όταν την αντιμετώπισε με τη φανέλα της Manchester United, αλλά πανηγύρισε 2 φορές στην επιστροφή του στο Boundary Park. Έπαιξε και έδειξε το ταλέντο του και ο Ράιαν Γκίγκς, ενώ οι κόκκινοι διάβολοι αγωνίστηκαν με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Barlos free kick. Sharp 2-1. Here's Kanchelskis. United on the break again. Space is open up. Still Kanchelskis. It's still Kanchelskis. Can he make it 2-0? He does now. Barlos free kick. Sharp 2-1. Farrakh forward to Sharp. Now Ritchie. Ball played in. Here's Marshall. Chance now, Milligan, 2-2! Looks like it's going to be Irwin. Whacks that ball! Oh, tremendous goal from Dennis Irwin! Now here's Giggs, end-to-end stuff here. Ryan Giggs making progress down this left-hand side. Ball stays in play. Still Giggs. McClure, now Ince. Oh, good effort. McClure arriving forward for United. Kanchelski stays onside. It could be four now. It is. It's McClure.
And another four goals.
It could be five. It is. It's McClure.
Milligan leaves it for Henry. Milligan gets it back.
Marshall. Kit Palmer. Ball will break again. Bernard. 5-3. A good ball forward to Giggs. Chance for six. It's that. Ryan Giggs does it. And that seals the game now.
Τσάρτον Τσέλσι 4-2 το 2003. Λυπηρά ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα του Ρωμάν Αμπράμοβιτς στην ιδιοκτησία της Τσέλσι, καθώς η ομάδα του υπέστη κάζο από την Τσάρτον στην Boxing Day. Το σκόρ είχε ανοίξει μόλις το 42ο δευτερόλεπτο για τους Άντικς. Οι Τέρι και Γκούντιονσεν πέτυχαν τα μοναδικά τέρματα των μπλε του Κλαούντιου Ρανιέρι, που προσωρινά είχαν ισοφαρίσει σε 1-1 και απλά διαμόρφωσαν το τελικό σκόρ στο 72. Τσέλσι Αστον Βίλα 4-4 το 2007. Εκπληκτικό σε εξέλιξη ήταν το παιχνίδι του 2007 στο Στάμφορντ Μπριτζ, με την Αστον Βίλα να παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και να βλέπει τον Νάιτ να αποβάλλεται. Με τον Αντρέι Σεφτσένκο να πετυχαίνει 2 γκολ για να ισοφαρίσει σε 2-2. Τον Άλεξ να κάνει την ανατροπή για τους Λονδρέζους, όμως τον Λάουρσεν να δίνει νέο ενδιαφέρον στο μάτς με το 3-3 στο 78 για τους χωριάτες που είχαν παίκτη λιγότερο. Ο Καρβάλιο αποβλήθηκε για την Τσέλσι στη συνέχεια, ο Μπάλαξ σκόραρε για να πιστέψουν όλοι ότι οι τρεις βαθμοί πήγαιναν στο σακούλι των γηπεδούχων. Ωστόσο, ο Άσλεϊ Κόουλ έκανε χέρι σε φάση που ήταν σίγουρο γκολ για την Βίλα και ο Γκάρεθ Μπάρι από την Άστρη Βούλα δεν αστόχησε, γράφοντας το τελικό 4-4.
Simon Kalou did not, but Agbonlahor has stolen back for the visitors, looking for Kalou, and this could be a goal, it is! Sean Maloney opens the scoring for Aston Villa! Maloney, another shimmy to throw Pissarro off the scent. Sean Maloney has already got one, and he's got another! Another mistake from Petacek, and another goal for Sean Maloney! The man who has scored penalties to win European Cups and missed penalties to lose European Cups. Scores for Chelsea, and they are right back in business. There is Shevchenko, an absolute beauty from Andrei Shevchenko. Delightful turn from Shevchenko to tee up Alex. It's a lovely move. It is a great goal for Chelsea, who have turned it around. From 2-0 down, they lead 3-2. Ashley Young to deliver this one. Excellent free kick, Larsson. Well, would you believe it? 10-man Aston Villa are level again with Chelsea. Ballack. He's done it! Michael Ballack back on Boxing Day. Chelsea lead 4-3. And Phil Dowd has given the penalty. For the second time at that end of the field. For an incident inside the penalty area, Phil Dowd looks certain to show a red card. There it is. Chelsea down to 9. Barry for Aston Villa. Scores. 4-4.
Derby Manchester United 4-4, 1970. Dennis Law, George Best, Bobby Charlton, Dave Mackay, Archie Gemmill και άλλοι πρωταγωνίστησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι που διεξήχθη στην Boxing Day του 1970. Η Derby County είχε καταφέρει να προηγηθεί στο σκορ με 2-0, Όμως, δύο γκολ του Λό και ένα του Best έβαλαν μπροστά τη United. Ήρθε και δεύτερη ανατροπή, αυτή τη φορά από τους Rams, που έφτασαν στο 4-3 μέχρι να ισοφαρίσει ο Brian King.
Bakari this time. And a goal. Three minutes play and Manchester United are one down. Joe McFarlane. And another goal scored by Whittle. Lorton Morgan. Moore. And a goal. Started to take the corner.
Εκεί στη σίδρα στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο. Μωρέ του λέω πουλ το μεσοφορί σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι εγώ δεν έχω μ' αποκρίνεται, βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται, ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Συγχωρέσαι με σκύβω για να δω και ένα φίλι μου δίνει το παλιό παιδό. Σα λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε και όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές
στους ουρανούς γυρίσαμε.
Παραδοσιακά λοιπόν, μένουμε και εμείς στα παιχνίδια της Αγγλίας αυτή την τέλεια ποδοσφαιρική μέρα. Διότι υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, κάποιες παραδόσεις που δεν είναι για να σπάνε. Επιμέλεια έρευνα παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Νικόλας Πήλιος. Μοντάζ Σωτηρία Τσαποπούλου.
Χριστουγεννιάτικη αγορά, καινούργια τραγουδάκια. Μα έχω δύο τραυματάκια. Νέο κύμα και παλιό, αχ να βγει κάτι καλό. Ο Νικόλα σήμερα κοντά κι ο Άι Βασίλης τραγουδάει ο Βασίλης. Ας είναι γεμίσες παρθαριστό και τη χαρά σε σένα τη χρωστώ. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο μπαζάρι θα σου αγοράσω μία κοτούλα.
Η κοτούλα κοκοκό
το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι θα σου αγοράσω μία γατούλα.
Η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
Το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο μπαζάρι θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι.
Το γουρούνι, το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι.
Το σκυλάκι,
το γουρούνι, το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κι 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 να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
Έτσι και ξυπνήσει κανένας, εμένα να με χέσει αμαλάχινα μου.